Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Да стагоддзя незалежнасці БНР. Супрацоўнік Радыё Свабода Сергей Шупа запрашае далучыцца да ягонага падарожжа ў БНР. Так называецца кніга, якую ён вызначыў як архіўны раман, прысвечаная стагоддзю абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Ужо цяпер вы можаце пазнаёміцца з тэкстам на нашым сайце свабода.org. Прэзентацыя выдання адбудзецца ў Менску 20 сакавіка. А цяпер аўдыёверсія раману.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Двадцать першага лютага на вуліцах Менску з'явілася абвестка са складам народнага сакратарыяту Беларусі. Колькі ж гадоў было тым, хто рабіў беларускую нацыянальную рэвалюцыю? Паглядзім. Язэп Варонка, старшыня народнага сакратарыяту, народны сакратар міжнародных справаў, 26 гадоў. Аркадь Смоліч, народны сакратар прасветы, 26 гадоў. Яфім Бялевіч, народны сакратар справядлівасці, 28 гадоў. Іван Серада, народны сакратар народнай гаспадаркі, 38 гадоў. Палута Бадунова, народная сакратарка апекі, 32 гады. Пётра Крачэўскі, народны сакратар кантролю, 38 гадоў. Тамаш Грыб, народны сакратар земляробства, 22 гады. Кастусь Езавітаў, упаўнаважаны вайсковых справаў, 24 гады. Лявон Заяц, загадчык справаў народнага сакратарыяту, 27 гадоў. У спісе былі яшчэ 5 народных сакратароў, але яны неўзабаве пакінулі народны сакратарыят, і звестак пра гады іх нараджэння знайсці не ўдалося. Дык вось, сярэдні век усіх астатніх – 29 гадоў. Тут варта згадаць і пра віленскіх патрыярхаў беларускага руху. Антону Луцкевічу было на той момант 34 гады, Івану Луцкевічу 36 гадоў, Вацлаву Ластоўскаму 34 гады. Яшчэ аднаму будучаму прэм'еру ўраду БНР Аляксандру Цвікевічу у лютым 18-га было 29. А найстарэйшым БНРаўцам у той момант быў скарбнік народнага сакратарыяту Васіль Захарка. Яму было 40 гадоў. Падчас усіх абмеркаванняў моўнага пытання на розных прадстаўнічых форумах, сходах і з'ездах 17-18 гадоў амаль кожны аратар лічыць патрэбным адзначыць ролю беларускай мовы ў вялікім княстве літоўскім. Тэма слаўнай мінуласці беларускай мовы праходзіць чырвонай ніткай праз усе грамадска-палітычныя дыскурсы тых гадоў. У рэзалюцыі культурна-прасветнай секцыі Усебеларускага з'езду пра гэта гаварылася так. З розных неспрыяльных гістарычных прычынаў наша народная беларуская мова, што ляжыць у аснове той пісьмовай мовы, якая служыла некалі ў літоўска-рускай дзяржаве літаратурнай і афіцыйнай мовай, і на якой напісана мноства ацалелых літаратурных помнікаў, не магла, аднак, атрымаць належнага развіцця, літаратурнай апрацоўкі і пашырэння, і на працягу многіх стагоддзяў заставалася толькі размоўнай мовай пераважна сельскага насельніцтва.
Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Узнікненне новай нацыянальнай улады не магло не турбаваць меншасці Беларусі. А ў палітычных элітах, мясцовых самаўрадах, у прыватнасці ў Менскай гарадской думе, нацыянальнай меншасцю былі самыя беларусы. Айцы БНР ставіліся да пытання карэктна і асцярожна. У першай устаўной грамаце дэкляравалася права меншасцю на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Да склікання сойму ўся ўлада на Беларусі павінна належыць тым народам, заўважце, не народу, якія на ёй жывуць, гаварылася ў грамаце. Толькі што прынятую грамату тут жа зачытаў у гарадской думе яе гласны, та значыць дэпутат з правам голасу, Аркадь Смоліч, ужо прызначаны тады народным сакратаром асветы. Думе грамата спадабалася, асабліва пункт пра нацыянальна-персанальную аўтаномію. Народному секретаріату Білорусі обіцялася підтримка. Заодно йому було нагадано про необхідність тісної сувязі з демократичною Росією. Протокол городської думи засвідчила її секретарка, перекладчиця марксового капіталу і впливова бундистка Євгенія Гурвіч. За доходом большевиків народний секретаріат розмістився у губернаторському домі. Національна революція уваходила у свої права. Губернаторський дом стояв якби мініатурою того, що год назад, у лютому 17-го году, виявляв собою Таурицький палац у Петрограді. Сюди стягували різних хлам, з усім у домі уряду непотребне – шоколада, шинка, цукор, шинялі, нікі солдатські у незмірним ліку дяги, кулямети різних системов, навіть два мотоцикли можна було бачити у покоях бывшого губернаторського дому. Гэтак успомінав атмосферу перших дзён їх активний удельник Макар Костєвіч. Немці зайшли у Менск раніцей 21 лютого. Отдыхаліся, размясціліся, агледзеліся, а раніцей у панеделак 25 лютага заняліся навядзеннем парадку. У памяшканне народнага сакратарыяту прыйшоў нямецкі камендант і збройнай сілай выселіў беларускую ўладу, скінуў сцяг. Новыя акупанты забралі касу сакратарыяту, дзе захоўвалася 341 тысяча рублёў, прыхапілі іншыя рэчы, што дрэнна ляжалі, улучшена з друкавальнымі машынкамі 10 штук і канцелярскімі прыладамі. Свае грошы і маёмасць народны сакратарыят больш ніколі не ўбачыць, хоць будзе змагацца за іх да апошняга дня нямецкай акупацыі. 341 тысяча царскіх рублёў – это шмат ці мала? Вось жа на іх у Менску у 18-м годзе можна было купіць 70 тысячаў кілаграм мукі, 20 тысячаў кілаграмаў цукру, 6 тысячаў кілаграмаў масла. За іх можна было выдаць 115 кніжак фармату зборніка Алеся Гаруна «Матчындар». Тым часам стрэлачнік на чыгунцы зарабляў 60 рублёў на месяц, дарожны майстер 125 рублёў, а радны рады БНР 600 рублёў у месяц. Як наогул Менск зрабіўся сталіцай БНР? Бо ж у кантэксце новага беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя Менск у нацыянальна-беларускім сэнсе быў глухой правінцыяй. Ні беларускіх газетаў, ні культурнай эліты, ні палітычных тусовак, бо ўсё гэта жыло ў Вільні. Сталіцаю Менск зрабілі немцы. Ну, вядома ж, яны пра гэта і не здагадваліся, але ўсё вызначыла лінія, на якой у верасні 1915 году спыніўся нямецкі наступ. Гэтая лінія адрэзала Вільню ад этнаграфічнай Беларусі, і таму ў наступныя два гады беларуская палітычная ферментацыя перамясцілася ў Менск. Калі б немцы спыніліся на тыя пару гадоў, ад 15 да 18 на захад ад Вільні, незалежнасць Беларусі хутчэй за ўсё была б абвешчаная там, а незалежнасць Літвы ў Коўне. Яшчэ ў 1917-м ва ўсіх беларускіх рэзалюцыях, адозвах, мемарандумах, у шырокім грамадскім дыскурсе Вільня лічылася сваёй. Тагачасная беларуская грамадскасць не магла сабе ўявіць, што гэты горад можа зрабіцца замежжам. З Вільні звязваліся самыя розныя палітычныя, грамадскія, культурныя пляны на паваенныя часы. Напрыклад, існавалі праекты аднаўлення працы Віленскага універсітэту, найвышэйшай навучальнай установы ў сваім краі. Не вечна ж Вільня будзе заставацца пад нямецкай акупацыяй. Пакуль што тымчасова месцам працы адноўленага Віленскага універсітэту прапанавалася зрабіць Полацак, які меў найдаўнейшыя ў Беларусі акадэмічныя традыцыі. Праўда, як падзяліць Вільню з іншымі на яе прэтэндэнтамі, перадусім літоўцамі, уяўлялася туманна. Ідэі на гэты конт выказваліся вельмі асцярожныя, яшчэ жылі спадзяванні на магчымасць стварэння нейкага новага ВКЛ з супольнай сталіцай і, што немалаважна, з выхадам да мора. Незалежнасць Літвы была абвешчаная ў Вільні 16 лютага 18 году, а Беларусі ў Менску 25 сакавіка. Якія думкі хадзілі ў галовах беларускай палітычнай эліты ў Вільні за гэтыя месяц з нечым? Абраная ў канцы студзеня Віленская беларуская рада выклала гэтыя думкі ў лісце райхсканцлеру Нямеччыны. Рада просит ваше превосходительство повергнуть к стопам его величества, германского императора, выражение глубокой благодарности белорусов оккупированных областей за признание Литвы самостоятельным свободным государством, усматривая в этом признании первый шаг к осуществлению заветных стремлений белорусского народа к восстановлению свободного и самостоятельного Великого княжества Литовского. До этой меты пиша Антон Луцкевич с поплечниками, скерваныя ўсе думкі і імкненні беларускага народу па гэты і па той бок штучна створаныя мяжы. Беларусы звярчалі ўвагу райхсканцлера на тое, што літоўцы ў Літве у межах Вялікага княства Літоўскага складаюць усяго каля 40% насельніцтва, а таму не могуць лічыцца прадстаўніцтвам усяго краю. Райхсканцлер гэты ліст праігнараваў, нічога не змянілася. И гэтак надзея адраджэння ВКЛ памерла апошній, літаральна напярэдадні 25 сакавіка.
Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
На ўзбраенні БНР сярод усяго іншага была і доўгаклінковая, колюча-сякучая, халодная зброя, пазначаная ў архіўных дакументах як шашка менскага казначэйства. А 7 гадзіне раніцы 21 лютага, у гэтыя два дні паміж бальшавікамі і немцамі, мабыць, ніхто ў горадзе і не клаўся спаць, у памяшканне ўвайшоў прадстаўнік Рады БНР Сцяпан Нямкевіч у суправаджэнні ўзброеных салдатаў і запатрабаваў аддаць яму касу для дастаўлення ў раду. Гэтаму патрабаванню спрабавалі супраціўляцца службоўцы, якія ў гэты момант падлічвалі наяўныя грошы і каштоўнасці, што засталіся ў казначэйстве пасля ўцёку бальшавікоў. Аднак зброя ў руках беларускага патруля была больш пераканаўчым аргументам. Каля 20 тысяч рублёў папоўнілі касу народнага сакратарыяту. Заодно Степан Нямкевич, чалавек просты і вайсковы, прыхапіў з сабой шашку. Не для сябе, вядома, а для маладой беларускай улады. Шашка з усёй пашанай захоўвалася ў пакоях народнага сакратарыяту ў губернатарскім доме і прапала разам з усім набыткам, калі ў дом прыйшлі новыя гаспадары, немцы, і забралі ўсё, што там знайшлі. Казначэйства яшчэ доўга тузыла народны сакратарыят патрабаваннем вярнуць тую шашку. Мабыць, шашка была неабыякая, але беларускі ўрад адсылаў былых гаспадароў да немцаў. Вялікім галаўным болем беларускіх незалежнікаў вясною 1918-га зрабілася польскае пытанне. Створаны летам 17-го году у яшчэ дэмакратычнай Расіі першы польскі корпус пад камандай генерала Доўбар-Мусніцкага пасля бальшавіцкага перавароту абвясціў свой неўтралітэт ва ўнутрырасійскіх закалотах і адмовіўся падпарадкоўвацца савецкай уладзе. 29 студзеня 1918 корпус заняў Бабруйск, які стаў фактычнай сталіцай польскай квазідзяржавы ў межах трох паветаў – Бабруйскага, Рагачоўскага і Магілёўскага. Польская ўлада пратрымалася там да траўня, калі немцы вырашылі з ёй пакончыць, расфармаваць корпус і выправіць яго ў Варшаву. Аднак за гэтыя пару месяцаў, яскрава апісаных у гістарычным трылеры Флерыяна Чарнышэвіча «Над Бярэзінцы», польскія легіянеры займаліся рэквізіцыямі, рабункамі і гвалтам у дачыненні да мясцовага беларускага і габрэйскага насельніцтва. Легіянеры корпусу з'явіліся ў Менску ў кароткім прамежку паміж бальшавікамі і немцамі і дзялілі ўладу з беларускім народным сакратарыятам. Беларусы займалі паўночна-заходнюю частку гораду, палякі – паўднёва-ўсходнюю. Мяжа праходзіла па Койданаўскім тракце і Захараўскай вуліцы. Аднак, маючы рэальную вайсковую сілу, палякі здолелі нарэквізаваць у Менску ўсё, што толькі маглі – пакінуўшы беларусаў фактычна з пустымі рукамі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы. калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.